Mirëmëngjes, nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës voton sot për kryeministrin dhe qeverinë e re. Ambasadori rus në Beograd thotë se pa Rusinë dhe pa Këshillin e Sigurimit nuk mund të ketë marrëveshje Kosovë-Serbi. Në Kinë shkon mbi 360 numri i viktimave nga koronavirusi. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hyrje, kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot për formimin e qeverisë së re të Kosovës me Albin Kurtin kryeministër. Qeveria e re që pret miratimin nga kuvendi është rezultat i marrëveshjes së arritur ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Për të reja të fundit lidhemi drejt për drejt me korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Arton, na thuaj cilat janë të rejat e fundit nga seancat që po mban aktualisht Kuvendi i Kosovës?
Po, Valona, si që thate dhe ju, Kuvendi i Kosovës ka nisur punimet për zgjedhjen e qeverisë së re, por deri me tash ende nuk është votuar qeveria e re Albin Kurtit. Kjo seancë ka nisur me 40 minuta vonesë, pasi që në sallë nuk është paraqitur vetë Kurti dhe deputetët e partisë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës. Duhet se Kurti ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e partive politike nga radhët e komuniteteve. Kurti aktualisht është duke mbajtur një fjalim në Kuvendin e Kosovës dhe fjalët e tij të para kanë qenë që qeveria do të jetë një qeveri e kursimit e jo e shpenzimit, do të depolitizoj bordet publike, do të jetë një qeveri e zhvillimit dhe punësimit për të ndaluar si sta imigrimin, do të nivelizojmë pagat e biznesit, pastaj kur të thasë qeveria do të punoj në zhvillimin e vendit duke rritur edhe transparencën. Pra Valona, për pak minuta pritet që kuvendit të votoj për formimin e qeverisë së re të kuvendit me kryeministër Albin Kurti. Qeveria e re që pritet të miratohet, domethënë në kuvend, është rezultati një marrëveshje të arritur ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. I mandatuari për kryeministër Albin Kurti para nisjes së seancës tha se tani ai ka shansin që të shërbejë popullit. Është një kapitull i ri për Republikën e Kosovës, por edhe për aktivitetin e tij politik, për shkak se si sta ai që 23 vjet është në opozitë, prej se merret me politikë, ai tha se tashmë në fond do ta ketë shansin, e sidomos përgjegjësinë të shërbej shumë popullit si asnjëherë më parë. Valona, për formimin e qeverisë janë të nevojshme të paktën 61 vota për nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës, duke mos llogaritur komunitetin Pakic, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë bashk 57 vota në kuvend. Përderisa lista sërbe, cila në kuvend ka grupin parlamentar prej 11 deputetësh, është deklaruar se nuk do të votoj qeverinë re. Shpresat e Kurtit mbesin të votat e komunitetit jo sërb, si që tham ka pasur një takim më herët, përkatësish komuniteti turk, bosnjak, rom, egjiptas dhe ashkaliqe së bashku, kanë 9 ulës apo 9 vota në kuvend në Kosovës. Valona, seancën e ka hapur Glauku Njufca, kryetari Kuvendit Kosovës, por pasi që i ka dhënë fjalën zotit Kurti, seancën e drejton nën kryetari Arbrina Gafci, po nga lëvizja vetëvendosje. Dhe sipas një skenari pritet që postin e kryetarit ta merrë deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Asmani. Kurse kryetari aktual, zoti Konjufca, pritet të marrë, siç është thënë, postin e ministrit të punëve të jashtme. Bazuar në marrëveshjen e LDK-s dhe të vetëvendosjes, qeveria e re do të ketë 15 ministri, prej tyre 6 ministri do të takojnë lëvizjes së vetëvendosjes dhe 6 lidhjes demokratike të Kosovës, kurse 3 ministri u takojnë komuniteteve Pakic. Valona, në sallën ku është aktualisht duke mbajtur fjalën zoti Kurti, janë të pranishëm edhe përfaqësues ndërkombëtar dhe ambasadorë të shteteve të akredituara në Kosovë. Edhe një gjë në fond desha të shtoj që një grup i të rinjve nga Partia Demokratike e Kosovës, që tash është në opozitë, kanë bërë një lloj proteste para Kuvendit të Kosovës, duke mbajtur në duar deklaratat e shkruara e të thëna më herët vite me radhë nga zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje kund në kohën kur Lidha Demokratike e Kosovës ishte në pushtet. Ata kanë thënë që kjo qeveri nuk është qeveri e natyrshme, por është qeveri e zorrit.
Arton, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Me të rejat e fundit do t'ju mbajmë të informuar në kohë reale dhe përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zyrtar të qeverisë së Kosovës nga përbërja e kaluar thonë se për të shpëtuar Telekomin e Kosovës nga falimentimi, ai duhet të privatizohet. Kjo kompani tani e sa kohë është futur në krizë financiare dhe humbjet vjetore thuhet të jenë deri në 15 milion euro. Qeveria në ardhje e Kosovës pritet të vendosë se si do t'i qaset kësaj ndërmarrje. Dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqen.
Telekomi i Kosovës, dikur kompania më profitabile në vend që nga viti 2015, po vazhdon të përballet me probleme të mëdha financiare dhe operative. Ministri nga përbërja e kaluar e qeverisë së Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se rruga e vetme për shpëtimin e Telekomit nga kriza financiare në të cilën është futur është privatizimi. Megjithatë ai thotë se do t'i mbetet qeverisë në ardhje të vendosë se si do t'i qaset kësaj ndërmarrje.
Privatizimi është rruga e vetme dhe duhur për Telekomin, ashtu siç ka menduar që nga fillimi, ashtu siç edhe kemi filluar procedurat, ashtu siç kemi pasur edhe dim nga banka për planin për ndërtim dhe zhvillim, të cilët na kanë japur një grant për financimin e rishtrimit të Telekomit dhe përgatitjes së Telekomit për privatizim. Dhe ky proces tashmë është në procesë sipër, por duke ndodhur.
Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Qeveria e Kosovës është pronare 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës, por privatizimi kësaj kompanie po kundërshtohet nga sindikata e postës dhe Telekomit të Kosovës. Lami Balaj, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se privatizimi në këtë kohë është i gabuar. Ai thot se qeveria në ardhje do të duhet të bën investime dhe jo ta privatizon Telekomin.
Po në këtë fazë punën është një gjë që na pengon pse duhet më shpun privatizim. Pse Telekomi ka qenë një kompani që ka qenë me vlerë 2 miliardë dhe sot po tentuat të privatizojë që të mbyllet ona krimi organizuar që kanë ndodhur në Telekom të mshefen brapa privatizimit. Në asnjë mënyrë nuk do të ndihmojmë.
Kjo ndërmarrje së fundi ka kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës në një vlerë prej 5 milion euro. Kjo ndihmë është kërkuar për rritje të kapitalit si mas emergjente e detyrueshme për të siguruar funksionimin normal të Telekomit. Megjithatë, në mbledhjen e fundit të qeverisë në detyrë të Kosovës, kjo kërkesë e bordit të Telekomit të Kosovës nuk është aprovuar, për shkak siç është thënë, në kushtet në të cilën është buxheti i Kosovës, duke operuar me vetë një të 12-ën, nuk ka mundësi të nda.